Χαίρετε αγαπητοί ραδιοακροατές, ακούτε τη δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Ναρίνα Χατσοϊάν. Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν στο πλαίσιο της 18ης Συνόδου Κορυφής του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, που πραγματοποιήθηκε στην Τζέρβα της Τινησίας. Οι συνομιλητές εκτίμησαν ιδιαίτερα την Προεδρία της Αρμενίας στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας και αναφέρθηκαν στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στην Τίνιδα. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις προτεραιότητες του οργανισμού και τα μελλοντικά σχέδια. Ο Νικόλ Πασινιάν και ο Εμμανουέλ Μακρόν αντάλλαξαν επίσης ιδέες σχετικά με τα αποτελέσματα της τετραμερούς συνάντησης των ηγετών της Αρμενίας, της Γαλλίας, του Αζερβαϊτζάν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα φέτος τον Οκτώβριο. Επισημάνθηκε η εφαρμογή βημάτων για την ενίσχυση της σταθερότητας και της ασφάλειας στον Νότιο Κάυκασο. Ο Πρωθυπουργός Πασινιάν τόνισε την ανάγκη να εξαλειφθούν οι συνέπειες της επιθετικότητας του Αζερβαϊτζάν, να αποσυρθούν άμεσα οι μονάδες του Αζερβαϊτζάν από το κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας. Οι ηγέτες της Αρμενίας και της Γαλλίας συζήτησαν επίσης θέματα σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της αρμενογαλλικής διμερούς συνεργασίας. Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ είχε ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν στο πλαίσιο της 18ης Συνόδου Κορυφής του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας που πραγματοποιείται στην Τζέρβα της Τινησίας. Οι συνομιλητές αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα της τετραμερούς συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τους Πρόεδρους της Γαλλίας και του Αζερβαϊτζάν που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα τον Οκτώβριο. Τονίστηκε η σημασία της εφαρμογής των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν με τη διακήρυξη της Πράγας και η εφαρμογή βημάτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να εξαλειφθούν οι συνέπειες της επιθετικότητας του Αζερβαϊτζάν, να αποσυρθούν άμεσα οι μονάδες του Αζερβαϊτζάν από το κυρίαρχο έδαφος της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Ο Νικόλ Πασινιάν και ο Σαρλ Μισελ αντάλλαξαν επίσης ιδέες για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ της Αρμενίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 23 Νοεμβρίου, η Σύνοδος του Συμβουλίου Συλλογικής Ασφάλειας του Οργανισμού Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας θα πραγματοποιηθεί στο Ερεβάν υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Θα συζητηθούν τρέχοντα ζητήματα διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας και τα κύρια αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του οργανισμού στον διακοινοβουλευτικό τομέα. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα θα είναι η βελτίωση του συστήματος αντιμετώπισης κρίσεων του οργανισμού και η συζήτηση κοινών μέτρων για την παροχή βοήθεια στην Αρμενία. Προβλέπεται η έγκριση της δήλωσης του Συμβουλίου Συλλογικής Ασφάλειας. Επειδή προγραμματίζεται εναλλαγή, θα συζητηθεί και το θέμα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού. Στη Σύνοδο θα παρευρεθούν ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάνδρ Λουκασέκο, ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Ζομάρ Τοκάεφ, ο Πρόεδρος της Κυρκυζίας Ξαντίρ Ζαπάροφ και ο Πρόεδρος του Τατζικιστάν Εμομάλι Ραχμόν. Εκτός από τον πρώτο αρμενικό δορυφόρο που εκτοξεύτηκε, η Αρμενία σχεδιάζει να εκτοξεύσει και τον δεύτερο δορυφόρο, ο οποίος μπορεί να είναι αρμενικής παραγωγής, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας της Αρμενίας Αβέτ Πογοσιάν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης της κατασκευής δορυφόρων στη χώρα. Σύντομα θα προχωρήσουμε στην οργάνωση και το σχεδιασμό του δεύτερου κρατικού δορυφόρου. Θα διαφέρει σημαντικά από τον πρώτο δορυφόρο όχι μόνο στα τεχνικά του χαρακτηριστικά, αλλά και στο γεγονός ότι τόσο ο σχεδιασμός όσο και πιθανότατα το σημαντικό μέρος της ολοκλήρωσης θα γίνει στην Αρμενία. Δεν θα είναι μόνο ο δεύτερος αρμενικός δορυφόρος, αλλά και ο πρώτος δορυφόρος αρμενικής παραγωγής, είπε ο Πογοσιάν, διαβεβαιώνοντας ότι τα διαστημικά προγράμματα της Δημοκρατίας της Αρμενίας είναι αποκλειστικά ειρηνικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον δορυφόρο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ακολούθησης για λόγους ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, παρουσιάστηκαν επίσης φωτογραφίες από διάφορα μέρη του κόσμου, για παράδειγμα μια εικόνα από τα ανατολικά σύνορα της Αρμενίας, η οποία τραβήχτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου. Την τέταρτη θέση κατέχει η Αρμενία μετά τη Λευκορωσία, το Καζακστάν και τη Γεωργία στις εξαγωγές αυτοκινήτων στη Ρωσία, ανέφερε ο Αρτιόμ Πετροσιάν, πρόεδρος του Συνδέσμου Επισήμων Αντιπροσώπων Αρμενίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τους τελευταίους 6 μήνες, το μερίδιο της Αρμενίας στις εξαγωγές αυτοκινήτων στη Ρωσία αποτέλεσε 6,5%. Για μια χώρα η οποία σε αντίθεση με τη Λευκορωσία και το Καζακστάν δεν παράγει αυτοκίνητα, αυτό είναι ένας αρκετά σοβαρός δείκτης, τόνισε ο ειδικός. Η Αρμενική Επιτροπή Ελλάδος δημοσίευσε την απάντηση του Δημάρχου Κορινθίων στις δηλώσεις του Αζερβαϊτζάν ότι πρόσφατα στη Νότια Κορέα το Σουσί υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας με διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πόλης της Κορίνθου. Η αντιπροσωπεία της Αρμενικής Επιτροπής δημοσίευσε την επιστολή του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλειου Νανόπουλου, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να υπογράψω ούτε καν να φέρω για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων συμφωνία συνεργασίας με την πόλη Σουσί. Ακυρώνω την πρόθεση συνεργασίας με την πόλη Σουσί. Οι δεσμοί φιλίας και αλληλεγγύης των Ελλήνων και Αρμενίων είναι ακατάλητοι και προσωπικά διατηρώ τα καλύτερα αισθήματα για τον αρμενικό λαό». Τα αρμενικά πιάτα είναι πλούσια όχι μόνο σε γεύση αλλά και σε ιστορία. Έτσι περιέγραψε στο περιοδικό Forbes τις εντυπώσεις της από την αρμενική κουζίνα η Μπρεάννα Γουίλσον, η οποία γράφει για τα περιπετειώδη ταξίδια της. Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, η αρμενική κουζίνα διακρίνεται για την ποικιλία της. Οι παραδόσεις φαγητού και κρασιού παρουσιάζονται με σεμνότητα και απλότητα. Αυτές είναι από τις πρώτες στον κόσμο και μπορούν να γίνουν κατανοητό μόνο όταν πατήσετε το πόδι σας σε αυτή τη χώρα. Κάνουν την Αρμενία ένα μέρος που δεν πρέπει πλέον να αγνοείτε, ειδικά από λάτρεις της γαστρονομίας και εινόφιλους, αναφέρει το άρθρο. Η Γουίλσον περιγράφει τα αρμενικά πιάτα με λέξεις «εκρηκτική γεύση» και τονίζει ότι από το χάς μέχρι το τυρί φυλαγμένο στο λάκκο υπάρχει μια παράδοση ή μια ιστορία πίσω από κάθε πιάτο, ακόμη και το πιο απλό. Για να γνωρίσετε καλύτερα την αρμενική κουζίνα και τις παραδόσεις της, η δημοσιογράφος συμβουλεύει να μην αρκεστείτε στα εστιατόρια και τις καφετέρειες του Ερεβάν. Το άρθρο του Forbes προτείνει να απολαύσετε παραδοσιακά γεύματα στο Αρενί, να συμμετέχετε προσωπικά στη διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού στο Τσεχ, συλλέγοντας μανιτάρια, βότανα και μούρα. Να μάθετε να φτιάχνετε τυρί στο Βάικ, να γνωρίσετε την τοπική γαστρονομική κουλτούρα στο Μεγρί και να μάθετε να φτιάχνετε γκατά στο χωριό Αρταμπούινγκ και φυσικά με όλα αυτά να απολαύσετε το αρμενικό κρασί. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν φέτος στον αρχαίο χώρο Καρμίρ Μπλούρ κατέγραψαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα για την αρχαιολογική μελέτη όχι μόνο της Αρμενίας αλλά και ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. Ο συναρχηγός της Αρμενοαυστριακής Αποστολής, διευθυντής του Ιστορικού Αρχαιολογικού Αποθεματικού Μουσείου Ερεμπνή Μικαέλ Μπανταλιάν, ενημέρωσε ότι ως αποτέλεσμα των ανασκαφών αποκαλύφθηκε μια κατασκευή που ανήκε στον 7ο αιώνα π.Χ. Πρόκειται για την περίοδο του Ρούσα Β. Ανοίγεται μια μνημιακή κατασκευή με την υποδομή της σε απόσταση τουλάχιστον 17 μέτρα επί 50 μέτρα. Έχουμε ακόμα ανασκάψει ένα τμήμα. Μάλιστα, με αποτέλεσμα να ανοίξουν 11 στρογγυλές αγκυρώσεις κυώνων με πλακόστρωτο πάτωμα και μνημειώδεις τείχους, είπε. Ο Μπαντελιάν είπε ότι οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν επίσης ίχνη φωτιάς, ένα καμένο στρώμα στο πεζοδρόμιο, τα οποία σχετίζονται με τα μεταγενέστερα στάδια. Έχουμε επίσης κάποια θραύσματα μεσαιωνικής κεραμικής από αυτόν τον χώρο ανασκοφών και πιθανότατα η ζωή συνεχίστηκε εδώ στη μεσαιωνική περίοδο. είπε ο συναρχηγός της αποστολής. Ανέφερε ότι οι Αυστριακοί συνάδελφοι εργάζονταν στην περιοχή νότια του φρουρίου Ταϊσεμπαΐν, ενώ η αρμενική πλευρά στην περιοχή νοτιοανατολικά της εισόδου του φρουρίου. Η Αυστριακή ομάδα ανέσκαψε μια σειρά από αρχαιολογικά μεταουραρτικά στρώματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ζωή συνεχίστηκε στον κόκκινο λόφο κατά την περίοδο των Γερβαντουνί και των Αχεμενιάν. Δείγματα από πολλά μικρά καμένα θραύσματα οστών που βρέθηκαν στην περιοχή θα αναλυθούν από Αυστριακούς συναδέλφους, είπε ο Μπανταλιάν, προσθέτοντας ότι οι ανασκαφές στον κόκκινο λόφο θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος. Ελπίζουμε να ανασκάψουμε πλήρως αυτό το μνημιακό συγκρότημα, στη συνέχεια να το οχυρώσουμε και να το κάνουμε μέρος του μνημείου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ ελκυστικό αφού μιλάμε για αγορά ή πανδοχείο. Το επόμενο έτος οι ανασκαφές θα δείξουν για ποια συγκεκριμένη δομή μιλάμε. Ωστόσο, αυτό που ανοίγουμε με το αρχιτεκτονικό του σχέδιο μοιάζει με το αρχιτεκτονικό σχέδιο των αρμενικών πανδοχείων, πρόσθεσε ο Μικαέλ Μπανταλιάν. Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν στις 24 Σεπτεμβρίου στον Κόκκινο Λόφο έχουν ολοκληρωθεί στις 19 Νοεμβρίου. Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Να είστε καλά.